Kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika utata hanga jimaatatti galgala keessa saati lamaaf walakkaa dhaajal qabe hanga saati sadiitti meter bandi 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mul'atan guyyaan har'aa qibxata hagayya 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaalaa Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gad lakkisanii dheessaa akka jiranu gabaafamee ture. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeeri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin Tamsaasaa irraa Nigusuu Taammiree, Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa Tujuu Beetu dhiyeessa.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni isaa humnooti TPLF kanneen naannolee ollaa jiran weeraruu itti fufaniif Itoophiyaa diiguuf hojjetaa jiran ittiin jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajee jira. Humnoonni ittisaa keenya humnoonni addaa naannoof milishaan ganiinsa biyyaaf hojii badii garee shoroor keessaa TPLF akkasumas jiddu seeniinsa shiraa kan alaa yeroo dhumaaf akka dhaabsisan ajajeera jechuudhaan mootummaadhaan ibsi ba'ee dubbifamee jira. Akkaataan garee shoroor keessaa kanaa hojii shiftummaa akka ta'e hawaasa addunyaaf uummata Tigraay irra deddeebi'uun beeksisnee jirra akeekkachiisnee jirra jedha ibsi sun. Ibsi guyyaarraa kan dhaga'ame mootummaan federaalaa obsikoo dhume jechuudhaan erga labsee guyyaa xiqqoo booda. Tarkaanfiin gareen itti gaafatamni itti hanqate kana obsa mootummaa federaalaa gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsa gam tokko labse qormaata keessa galche jechuudhaan ministeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe kenneen beeksisee jira. Waraansa jalaa dheessanii Affaar mooraa baqataa galikoomaa keessa dahatanii kanneen turan namoota nagaarratti TPLF tarkaanfii fudhate jedhameen kanneen du'an namoota 200 keessa reeffi namoota 50 hanga yoonaa hin argamin jiraachuu mootummaa naannoo Affaaritti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii beeksisee jira. Aanaa Guleenaa naannolee Keeyaaloo, Keloonaa, Geettaarraa namoonni qeerraa buqqaan 30,000 keessa dahatanii kan jiran mooraan baqataa guyyaa 6 dura alkan meeshaa gurguddaa TPLF irraa dhukaasame jedhameen namoonni kun du'uun ibsamee jira. Ijoollee dubartoonniif maanguddoonni aleellaa kanaaf saaxilaman jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjiricha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuu dhabanitti dabaluudhaan namoonni miidhaan hamaaf salphaan irra ga'e dubbitti keessatti kanneen wal'aansa fayyaa argataa jiran hedduu ta'ullee ibsaniiru. Ittaanaa koomishinarri mana sirreessaa naannoo Mohaammad Ahmed naannoo yaalootti ka'e kan jedhan walitti bu'iinsi waraanaa garee naannolee Goleef awraanaaf gubaatti babal'atee jira jedhan mooraa baqataa gaalikoomaa keessa kanneen jiran baqattoota 30,000 nyaachisuuf midhaan walitti qabame gubateera baqattoota irraanis dhiibbaa geessisee jira jedhan. Harmooliin ulfaa walitti bu'iinsa sana jalaa dheessaa turan karaatti da'anii jiru jedhan. Haleellaa waraanaaf weerara raawwate kan ittiin jedhan TPLF qabeenyaa isaa muka dubbatan koomishinarichi keessumaa daa'immaniif harmoolii haleellaa sanaaf saaxilamuu mirkaneessanii jiru. Magaalaa guddoo naannoo sanaa Samaraarraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamu mooraan baqataa gaalikoomaa ammayyuu godinaa balaan keessatti raawwatamaa jiru ta'uu kan ibsan koomishinarichi buqqaatota kana gara haala nageenya qabuutti ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsi sun erga ka'ee jalqabee qubsumni bakka sagalitti qophaa'ee kan keessa qubatan ta'uu ragaan hooggana naannoo biraa ba'e ibsee jira. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula tuwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsan jedhaniin xumura baatee adoolessaarra waraanni mootummaa gaalikoomaa irratti haleellaa raawwatee akka ture ibsanii kuusaa midhaanni keessa tuulamee ture humnoonni mootummaa gubuu isaanii dubbataniiru. Kan oduu Al Jazeeraan dhiyaate keedhee semaayi baasiin oduu Itoophiyaa immoo gareen TPLF naannoo Affaar keessatti ijoollee 103 dabalatee namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii mooraa sana keessa dahatanii turan ajjeese jechuun kaleessa gabaasee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR mooraa baqataa baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan naannoo Tigraay maayi aayiniif addi haruushin seenuuf karaa argachuu beeksisee jira. Ergaa adoolessa 13 qabee walitti bu'iinsi naannoo sana jiru hojjettoonni UNHCR gama sakkanseenne ittisee ture. Baqattoota 23 kanneen mooraa lamaan keessa jiraniif gargaarsi hatattamaa barbaachisu hagayya 5 qabee raabsamuu jalqabee jira. Haa ta'u malee haala nagaa eegumsaa wal xaxaa ta'een gama seenuuf haalli jiru murtaa'aadha. Baqattoonnis haala akkaan hamtuu keessa jiru. Tajaajilli bu'uuraa kan akka kunuunsa eegumsa fayyaa bishaan dhugaatii qulqulluu ammayyuu hin jiru. UNHCR baqattoonni maayi aayiniif addi haaruush keessaa gara keellaa haaraa Alamwaachi kan kiiloomeetira 135 achi fagaatee jirutti akka darban gaafatee jira. UNHCRiif dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa Alamwaachi keessaa hojii jiru xumuraa ennaa jiranitti qubsumni hawaasa Dabaat keessaa yeroo hatattamaaf qophaa'ee jira. Hawaasa naannoo baqattoota 126 gargaarsa dhiyeessuun deeggaraa jiran. Torbanneen darban keessa gargaarsa namoomaa Tigraayiif akka darbullee haalli isaa fooyya'uun kan ibsame yoo ta'u hojjettoonni UNHCRiif konkolaattonni gargaarsa fe'atan 12 maqalee seenanii jiru. Erga hagayya 4 qabee UNHCRiif dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa akkasumas jaarmoliin gargaarsaa kan mootummaa hin ta'in baqattoota Eertiraa kanneen mooraa baqataa Shimbalaaf Hitsaats kan naannoo Tigraay kaabaa jalqaba waggaa kanaa manca'an irraa gama Finfinneetti baqataniif waraqaa eenyummaa kan yeroo fi kennuu jalqabanii jiran galmeen waggoota 3 tajaajilu kun baqattoonni kun tajaajila gargaarsaaf eegumsaa akka godhamuuf gargaara. UNHCR itti dabaluudhaan qe'eerraa buqqa'uun haaraan sababa waraansa naannoo Amaaraaf Affaar keessaa isa yaaddessu ibsee jira. Akka hanga'oonni naannoof waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa tilmaametti uummanni 100,000 naannoo Amaaraa akkasumas kanneen 70,000 ta'an Affaar irraa qe'eerraa buqqa'aniiru. UNHCR baqattoonni itti dabalaa Itoophiyaa irraa gara Sudaanitti baqataa jiraachuu ibsee jira. Baqattoonni 275 ol baatii darbe gamas ka seenan yoo ta'u namoonni 900 qimaantirraa karaa agalbaat ba'uun gara Sudaanitti baqachuun beekamee jira. UNHCR baqattoota Eertiraa 1,060 kanneen biyya ofii keessatti Tigraay keessaa qe'eerraa buqqa'an akkasumas baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessa jiran kanneen 1,120 ta'an gargaaruuf doolaara 1,164,000 gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeeri fayyaa biyyattii beeksiseera. Keessumaa 7 darbee jalqabee tamsa'iinsi vaayirasichaa guddachaa akka deemaa jiru ministeerichi himeera. Vaayirasichi akka haaraatti bal'inaan amma tatamsa'aa jiru isa gosa haaraa deeltaa jedhamee waamamu ta'uu fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka adeemaa jiru ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektara walquunnamtii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa VOA'tti himaniiru. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti tatamsa'iinsi COVID-19 ragaa 7 dura tureen harka 100 keessaa harka 1 ture. 7 asitti garuu harka 100 keessaa 8 ta'eera jira. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti tatamsa'iinsi vaayirasii kanaa saffisaan dabaluun isaa dambalii tatamsa'ina vaayirasii koronaa inni sadaffaan eegaluusaa agarsiisaa jedhan.
Daataan kan agarsiisu keessumaa 7 kana keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabamaa jiran baay'ee dabalaa jira. Guyyaadhaa guyyaatti haalli itti dabalaa deemaa jiru kan agarsiisu. Kun egaa akka nuti amannutti koronaan akkuma kana duras addunyaa kanarrattis biyya keenyattis ka'aa ture. Yeroo yeroodhaan sagantaa qabatee deemaati kan jiru. First wave, second wave. darbet sine jira ammo kan marsa sadafa jalkabe kajiru kan agar si sudadan guni marsa marsa dani anadros satam sai ni sa dot adunya rutis biya kinya sistema kan ture ammo ni marsa sadafa kun torballa magana ke sake su ma jalkabe kajiru kan agar si suda kun biya kinya kofa tonta ne biyo ta dadda tisra ganjiru kan magana agar si su kan marsa jalkaba fa marsa lamatarat ya kuma kana drive sa ture gosa virusi adada alfa beta kanjira mubiya kenya kesat kan argame kan marsa sadafa kuni gosa brat mo gosa brand kesu magana ma dunya ratika ejru gosa virusi delta da mu miti kanjiru korona gagge famat kanjiru enero ga wa kesat kan ipsa muta
wirtu tursis na mota virusi korona dan kawani turani duwa ta e ture kanjiran doctor taganen torban lamana sitigaru namoni bainan gara dable fayyafi wirtu tursis na mota virusi korona tin kawani sena jiru jechun ibsanim
ofe gannan goda muka bofe kajil famon ne ser covid kula tagal ratiba namma sa kuma yega metti kanjiru sana wajira olchu da dabon kama sila wajira olchu kaburas baldana mulata awasa kenya biratis ba e ofe kanna agochu da dabu amma sadarka covid kula tagal badera biya kenya ke sai injiru jeru tiga e jira doba e notis garibane sila le jira magala kana ke sette simulata ke suma kana mamarsa sadafa ka e kana rat balage si sudan da je ne te kane soda kamno chuda malu soda kana monne guddan soda nutum hala amma awasa ke sajiru table motuma mit motuma kannen tajajil awasa kinnan akata kajil fama covid kurasagal itti sura fudambi fi sera baye jiru kesuma mo kajil fama ke soddoma baye jiru sara wiro ol chuda dabon sirriti mulata namma kesuma mo ero amma kana ba e daga tame jira kuya do guddala jenne tamanna kana famas na awas ni kenyas kam nibira annu dirkam sisu nu adabu ditti se yechu dan of dagachun deme deme lu hawas kenyarat rakko fidu dan dawante of egganna goda mu kapu kesu ma kanaka agu gafani funyani kana gorachun baaye barbaachi sada wolta jaddada gora mu kan amma dan dame tirisu mu barbaachi sada halle amma marsa sada fa ka ejru kun yo akata amma safin samulla to kesu ma torballa magana kesatti ragan kana garsisu gara percenti to ko gadi tigadi buye ture amma sala mafam boda amma garu torballa magana kesat hal kawal misretin ne kawal misa virusi kana percenti saddeti olga hijra heroga wa kesatti kuna kata safin sama mulla to nitfu fejinnan baye ya dogu dawante hawas ni kenya mas of daganna sun rako kesanu galchu wan dandawuf of egano ngona mukaba
raga hanga kalesat jurunis etiopian namota million sadi olif sakatensa samuda tasiste namota kuma dibala mafi kuma saddetami afrif dibashanif soddomi tokko kesatti virusin kun argamera namonni gara kuma dibala mafi jata mia frif dibajaf torba tami sadita anammo virusi kanarra dandama taniru hanga ammat namonni lakof sani kuma kudashani oltaan virusi kanaf sat lamoda lubun namota kuma afrif dibafrif soddoma virusi kanan darbera akodi fanno minister fayya etiopiarra argamit awasni virusin corona hinjuru sadarka jedurra gehera kanjiran dr tagani raggasa dagannan kun gati gudda hawasa kafalci sajechun dubatan of egganno barbachota angochun dirqama jechun hogganan kun ablem motuma mitmotuma fi dunfa nam hagugge afani funyani hingodanne kesum mesu hinqaban jechudanis hubachi saniru
ragane mulisutti ga guya guya dani dabalati kanjiru fa kenya fi kanguya kalesa yo lalle corona laboratory namakuma torbaf tibasadif lama fi kangodame askesa namonne kun virusi covid kurasagale ke satarga nama dibashani fsadita mishani kana kesa kanne dokumne kun tichime utawalla anza jirane mo nama dibala maftor wa tamishani namni jamo lubun sane darbeti kanjiru ga kumala garsisa kanguya to kolle yo furanne me ba yolkati kanjiru halli corona laboratory dabalati ganjiru capacity gabnunu ma daballe urama ganjiru doba yiratti kuma torba fi saol guya guya tigangura majiru ega askesa virusin covid kurasagal kankesat yargama jiru na nadi bashani fi ibaja saol ta kanu feda surface saola le kan rafa na kan amma ku yero gaba ba kesat tul ka rafa jira kanaf dagannan barbaach santau bararum barbaach sata u dagannan arsa gudda mukafalchi sudan dawande famu makasne magala ratis badiya ratis kesuma mo ablen tajajil hawasu makennan kan mootummaa saatani kan miti mootummaa akkasumas kan nuunfaa akkaataa pirootokolii COVID-19 ittiin ofirraan ittis nu taa'ee jiruun tajaajila kennuun dirqamadha. Keessumaa kanneen tajaajila kennanis ta'ee kan tajaajila argatan haguuggii afaanii funyaanii otoo hin godhatin tajaajila kennuunis ta'ee argachuun akka dhorkaa ta'e taa'eeti kan jiru sana hojiirra oolchuudha. Deebisnee hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a.
Itoophiyaan ji'oottaniin dura talaalli ittisa COVID-19 kennu kan eegalte yoo ta'u hanga ammaattis namoonni 1,200,286,107 ta'an talaalli kana argataniiru jedhan Dr. Taganeen itti dabaluudhaan qajeelfamoota COVID-19 bahan xiyyeeffannoon hojiitti hiikuun dirqamaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti ceena. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiranu gabaafamee ture. Dhimma kana ilaalchisee gabaasaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee gabaasni inni qindeesse kanatti aanee dhiyaateeraati caqasa. Akka gabaasni gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee jedhutti tajaajilli bilbilaa waan addaan citee fi badiinsa qaqqabee fi lolichi sadarkaa kamii irraa amma akka jiru odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee jiraattonni magaalaa Wucaalee, Waldiyaa dabalatee naannoo Sirinqaa fi Marsaati namoonni baqatanii Urgeessaa, Wucaalee akkasumas magaalaa Hayiqii fi Dassee galaa jiraachuu isaanii Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Waldiyaatii fi jiraattonni magaalatti haleela adda bilisa baasaa saba Tigraay ofirraa ittisuudhaaf akka falmii gochaa turan miidiyaalee adda addaa irratti ibsamaa ture. Waajjirri walquunnamtii magaalaa Waldiyaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti mata duree hariifachiisaa jedhu jalatti ibsa baaseen eeggadda galgala gareen TPLF fi meeshaa waraanaa ulfaataa gara magaalaa Waldiyaatti dhukaasaa jiraachuu isaanii ibsee jira. Ibsichi badiinsi qaqqabe ammam akka ta'e ibsuu baatus mootummaan kaka'umsa jiraattotaa cina dhaabbatee tarkaanfii waan hin fudhanneef gareen ibsichi juuntaa jedhee waame magaalaa Waldiyaa irratti dhukaasa meeshaa waraanaa ulfaataa taasisuu danda'eera jedheera ibsi bulchiinsa magaalaa Waldiyaa kun. Jiraattonni waa'ee kanarratti ibsa kennan mootummaan tarkaanfii lubbuu namaatii fi qabeenya ilaalcha keessa galchee akka fudhatu gaafataniiru. Dhimma kanarratti televizyiinii Itoophiyaa wajjiniin kan dubbatanii daayireekterri waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune gareen magaalaa Waldiyaa irratti haleellaa raawwate barbadaa'aa jira jedhanii ibsaniiru. Obbo Gizaachoo Mulune ibsa gabaabaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennan keessatti akka dabalanii jedhanitti. Waraana keessa jirra. Gareen Shororo keessaa Hiwaati adda adda addaatiin waraana nurratti baneera. Akkuma kanaan yeroo ammaatti naannoo Waldiyaatti lolli taasifamaa jira. Lola kanarratti humni Hiwaati humnoota firoottaniitiin amma isa ga'utti rukutameera. Moo'achuu akka hin dandeenye yommuu beeku sibiilota irratti madfii dhukaasee balaa geggeesseera jedhan. Haleellaan madfii raawwatame sunis jaarmiyaalee mootummaatii fi kan dhuunfaa irratti akka aggaamame ibsaniiru. Akka odeeffannoon isaan qaqqabe ibsutti rasaasni madfii tokko moggaa magaalaa Waldiyaa naannoo jiraattonni jiran irratti yommuu bu'u inni biraa immoo jaarmiyaa mootummaa irratti kan darbatamedha. Inni naannoo jiraattotaa irratti darbatame qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuu isaa akka odeeffannoo qaban dubbatanii obbo Gizaachoon. Karaa biraatiin hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gidduu kana kennan keessatti akka jedhanitti loltoonni dhaaba isaanii naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa akka jiran mirkaneessaniiru. Dr. Dabratsiyoon ibsa kanarratti dabalanii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa filannoon inni qabu lama qofa. Inni tokko haalduree dhaabni isaanii dhiyeesse guutummaa guutuutti fudhatee marii karaa nagaa taasisu ta'uudha baannaan immoo barbadaa'uudha jedhaniiru akka gabaasni Masfin Arraagee jedhetti. Waajjirri itti aanaa muummee ministiraatii fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti Sabni Ethiopia tokko ta'e akka lolicha ofirraa hittisu waamicha gochuu isaa hordofuudhaan gareen mootummaa obbo Dammaqaa Mokonniniin durfamu gidduu kana gara gaayintii fi caca'oo deemuudhaan waraana mootummaatii fi humna addaa naannoo Amaaraa achi jiru daawwachuudhaan qajeelfama kennuu isaanii gabaasni kun ibseera. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ji'a darbe paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabnee jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu Itoophiyaan lola sanaa fi birri biiliyoonii 100 ol akka baafte himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru dinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi dinagdee Dr. Ayyalee Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabuudha kan eeran. Qaala'insa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan dinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababach Tammanee dubbihimtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuu isaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhaawaa ta'an itti adeemaa jira jedhaniiru. Galmoo Daawit dhimma dinagdeetii fi dhimma qaala'insa jireenyaa irratti gabaasa qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeerutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaa Tammanee direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Lawaagaan irratti naalan roodinneet menneeshaa naachaawu yookaan beeknaati leeyyanaachuu natti dhiyaachaalu.
Akkas jettee Adda Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabatee gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomishallee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora qaxabate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti.
Lazzaam nokko እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩ የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱም እንደምንሽዋነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
አከዚቹ እንደበለታ እንዱበት ሀል ሲያሳ ጅጅረ መረጅራቹን ረኮን ኩን ቢሮክራሲ ከሰጥቲ ቅንዳውማን ሆጄን ፉራሙ ደቡን ረኮ ተኮዳ Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifne jedhan. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed yeroos. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kan ammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaan himanii turan. Barabarana kana wanti dinagde Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lula kaaba Itoophiyaatti ta'a turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasee yeroof dhaabuu beekise lulli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beekise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni nama lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu. Lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishame gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Inna waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhuma guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii. Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan adeemee tachi jira yookaan leenjiidhaaf waanii galee jira dargaggoonni kumatamaan lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishi xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaa fi zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru. Egan jiraanne gabaa irratti kan dhiyaatu xiqqoo. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kun wanti waraan akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala. Amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan haxaatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya laatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e saniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha. Calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu normaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan. Mootummaan dhiibbaa dinagdee kanaa hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qaba jedhu. Dr. Ayyalee Dabalanii warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiy Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyyaa dhufuu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankilee liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu.
Biyyaa bakkuu inni lama ragaagaasee kan mokkiran yaadu. Lammissaalee.
Akkas jettee Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa olirratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miiliyoona 95 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawaataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'iinsi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 23% yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara 22% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddina dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutuun amma walitti deebinutti nagaan bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.